Marko Pogačnik, danes v sklopu dogajanja Muzej na cesti ima kar dva dogodka, popoldne delavnico Novi pojavi v bioenergijskem polju Ljubljane in zvečer predavanje Preobrazbe dela na ulici od Ohoja sem. Kratka predstavitev življenja in dela Marka Pogačnika z torej dvema projektoma, tokrat v Muzeju na cesti, Novi pojavi v bioenergijskem polju Ljubljane ter Preobrazbe dela na cesti od Ohoja sem. Ne ločujem med naravno in mestno krajino. Tako kot gost ali lok sta tudi mestna četrt ali ulica del organizma zemlje. Organizem zemlje dojemam predvsem kot nekakšno energijsko in inteligenčno tkivo. Vitalno-energijski centri so prepleteni z inteligenčnimi vlakni oziroma impulzi. Za vsem tem vidim individualno zemlje kot žarišče identitete našega planeta. Deluje iz območja neskončnosti znotraj planetarnega jedra. Od tam usmerja ritem vitalnega organizma na zemeljski površini in s tem omogoča življenje na zemlji. Moja metoda dela v mestih je preprosta. Udeležence delavnice vodim po mestnih ulicah, trgih in parkih do krajev, kjer sem zaznal vitalno-energijske centre prostora ali centre elementarne zavesti zemlje. Predlagam jim različne metode dojemanja nevidnih nivojev resničnosti, tako da sami lahko na svoj način doživljajo kvalitete kraja. Kjer ugotovim, da je kraj moten, da se šibi pod pritiskom blokad ali travm, predlagam ustrezno metodo ekološkega zdravljenja. Moje metode zdravljenja prostora temelijo na jeziku umetnosti. Uporabljam različne oblike petja, telesnih vaj in barvnih imaginacij, pri katerih praviloma sodeluje cela skupina. Marko Pogačnik, letnik 1944, soustanovitelj gibanja in skupine OHO 1965 do 1971 in umetniško-poljedelske komune Družina v Šempasu 1971 do 1979. Po letu 1979 se posveča ekološko angažiranim oblikam umetnosti. Razvil je litopunkturo kot obliko akupunkture zemlje in delo s kozmogrami. Po letu 2005 razvija projekt geopunkturnih krogov. Zadnji avtorjevi knjigi sta Draga zemlja, kako ti gre, 2007 in Sacred Geography, 2008. Gostu malo kasneje, danes vam ne bom pripovedoval, kaj si lahko ogledate na razstavi Muzej na cesti, Adela Železnik v živo vam bo vse podrobno razložila. Izvoli.
Hvala lepa. Prvi glavni protagonist današnjega popoldneva je z nami, je Marko. Zato bi jaz ne bi zgubljala besed o tem. Ne povem samo to, da bo zdaj le v peti uri Marko z udeleženci delavnice po mestu raziskoval srčno os, a ne to čisto tako, zelo najbolj poenostavljeno. Vabim pa ob 20:30 zvečer na njegovo predavanje, ki bo pa v T5 Project Space, to je prostor, ki nam so ga prijazno odstopili arhitekti Bevk Perović in je v sklopu Tobačne. Ko imam že to priložnost, bi povedala, da bodo vsa predavanja in pa tista sklepna okrogla miza v tem prostoru. Potem za danes je za danes in za jutri Jaša napovedal dve od svojih mestnih epizod, City Episodes. To so različni performansi, ki so napovedani pa na neznanih lokacijah. Skratka, če imate srečo, da na nje naletite. Danes je v sodelovanju z Markom Požlepom, jutri pa z Gregorjem Grudnom.
Adela, te lahko jaz zmotim in vprašam, kako pa vi za svoje potrebe dokumentirate te Jašove akcije?
Ja,
jih sploh uspete ali ne?
Jih, zaradi tega, ker smo se pač tako zmenili, da če Jaša tudi želi imeti dokumentirane, želi biti s svojim projektom vključeno v katalog, mora pač izdati vsaj eni osebi, ki je ta performance in do zdaj mislim, da je to funkcioniralo.
Okay.
Mal je nekaj mala izjema.
V redu. Mogoče lahko poveš par stvari. Pri parih projektih tu v Ljubljani zunaj na ulicah so se stvari zakomplicirale, recimo za reklamnimi panoji, billboardi in tako naprej.
Pri vsaki stvari se je kaj zakompliciralo. Mogoče ravno čar tega projekta, mislim, da bi se Marko tudi strenjal s tem, da je ta projekt je kot nek živ organizem, skratka nek organizem, ki živi svoje življenje in sploh ne moramo vseh okoliščin predvideti, gre za razno za naključja, gre tudi za recimo reakcije ljudi, ker tukaj pač umetnost ni v nekem varnem prostoru galerije ali pa nekem predvidljivem prostoru, ne, kjer ljudje vejo, kaj lahko pričakujejo, ampak je nekako kot neka motnja recimo v nekem vsakdanu in ljudi preseneti. Zdaj, no, če si že omenjal plakate, šlo je za nesporazum, recimo temu, v skratka, plakati, ki so v te tako imenovani City Lighti v Čopovi, predvčerajšnjim so se umaknili Kinodvoru, pa so se danes vrnili, tako da danes res vabim kdor še tega projekta od Andreje Kolunčič in treh delavcev, ki delajo na projektu Moderna galerija, ni videl, naj si še danes pač do zgodnih jutranjih ur lahko ogleda pač na Čopovi ulici, kot sem rekla. Potem pa seveda gre za kakšne žarnice, ki pregorijo, pa za take tehnične motne, ki jih pač seveda tudi ne moreš predvideti, pa tudi teži potem temu slediti, če nimaš pred sabo galerijo, ampak moraš hoditi, gledati, čekirati, kaj se dogaja.
Kaj pa kaj, recimo, mogoče kakšne namerne poškodbe?
Ne, ampak recimo objektov. V primeru Cezara Pietrojustija, to je italijanskega umetnika, ki je naredil 10.000 risb s pivom Union in jih je dal na razpolago prebivalcem. Ljubljane so nekateri razumeli, recimo, da kot smeti, pa so jih vrgali v smeti, pa tako naprej. Ne? Take, se pravim, take stvari, ko pač umetnost
posega. Ali pa mogoče niso vedeli, komu jih podarijo?
Mogoče pa tudi tako, ne? Recimo, ja, lahko rečem, ampak tako nekako nenavaden prostor je pol to za darila. Moram pa povedati, no, pa ko smo prostor. Že pri Cezaru, to je projekt, ki se še danes oziroma do konca tedna nahaja v Wolfovi, v tej pasaži, poleg knjigarne Vale Novak, da bodo potem te risbe dostopne, skratka vsak, kdor si želi njegovo risbo, to se pravi, to gre za originalno risbo z njegovim podpisom in naj povem, da je Cezare Pietrusti zelo cenjen mednarodni umetnik. Skratka, te risbe se bodo nahajale v knjigarnah, ki hranijo tudi kapital Jožeta Baršija, pa v te starinarnici Antiqua Carniola, kjer ima svoje delo tudi Zora Stančič, pa predvsem sveda v mali galeriji, kjer smo zdaj le. Ja, no, tukaj bi pol bi mogoče, kar smo že pri mali galeriji, bi ljudi lepo, skratka, kogarkoli zanima muzej na cesti, bi mu toplo priporočala oziroma ji toplo priporočila, da se oglasi v mali galeriji, tudi ko bo Radio Cona prenehal z delovanjem, kajti, kot sem že prej rekla, ta projekt živi neko svoje življenje in zato so se tudi v programu pojavljajo spremembe včasih na dnevni bazi, in v mali galeriji se dobijo pač najbolj kurantni programi, pa seveda na spletnih straneh, tako da pa v mali galeriji si lahko pogledajo tudi projekte, ki so že, bodi si že bili ali pa neke pač ostanke teh projektov in pa seveda si lahko dobijo tudi material. Ta prostor bo nekako tudi neka, zdaj, ko se bo Radio Cona pač umaknil, bo tukaj neka čitalnica z vsemi temi z publikacijami Moderne galerije, s publikacijami, ki se nekako na ta projekt nanašajo z arhivskim materialom in tako naprej. Ja, skratka, mala galerija ostaja infocenter muzeja na cesti.
A mogoče kakšni punkti, ki so se ta moment oziroma danes zgodili, pa bi jih bilo vredno povedati, poudariti?
Danes v tem trenutku zdaj ne bi vedel, ni nič tazga, kar bi recimo lahko, kar že nisem omenila oziroma o čemer bo potem tudi Marko več povedal. Lahko recimo omenim še, da bo ta program, da bo v Mali galeriji bodo imele spet svojo začetno in končno točko delavnice za otroke od 8 do 14 let. To delavnico soboto bom vodila jaz. Gre za mapiranje, gre za neko osebno videnje otrok mesta in centra Ljubljane in za risanje osebnih zemljevidov. Te delavnice bodo vsako soboto zdaj do konca od 11 do 1. V nedeljo ob 11 bo javno vodstvo. Tudi seveda je izhodiščna točka Mala galerija. Potem pa program drug teden, ne vem, ga že zdaj najavljam, potem pa to je zaenkrat vse, kar bi. Mogoče bi pa zdaj Marko dobil beseda v svojem projektu. Marko, mislim, da je res najboljš, da ti poveš o tej delavnici, kaj bo danes obsegala, kaj boste mogoče delali, če še kdo, recimo, ki posluša, da se odloči, da pride, ali pa pol na predavanje ob 8:30. Verjetno bo povezano eno z drugim, ne? Marko, mislim, da je res najboljš, da ti poveš o tej delavnici, kaj bo danes obsegala, kaj boste mogoče delali, če še kdo, recimo, ki posluša, da se odloči, da pride, ali pa pol na predavanje ob 8:30. Verjetno bo povezano eno z drugim, ne?
Ja, bo povezano, seveda. Jaz, kot je v sporočilu že rečeno, se ukvarjam ne samo pri Ljubljani z nekimi novimi pojavi v energijskih poljih, ker Zemljo se navadno gleda kot en statičen planet, kot dež zmerom znova pada, oblaki pridejo, bliska se in tako naprej. Gore stojijo na svojem mestu, čeprav vemo, da so pred milijoni let te gore stale nekje drugi ali pa so bile na dnu morja. Se nam zdi, da to je tako daleč, te spremembe časovno. V resnici se pa, ali pa so taka obdobja, ko se Zemlja intenzivno spreminja. Verjetno je samo to, da ljudje ne opazimo teh sprememb, zato ker so preveč drobne ali pa preveč subtilne. Jaz se zdaj že skoraj 15 let ukvarjam s tem, da opazujem te spremembe pri Zemlji, ne samo na zunaj, te lahko vsi vidimo zadnje leta glede, mislim, podnebnih sprememb, kakšne razlike se pojavljajo, ampak ne vidimo pa tega, ker se ne dogaja na fizičnem nivoju, kako Zemlja na to, kakšna so ozadja, no, bi rekel, tega, kaj pravzaprav se Zemljo godi, da se potem navzven kažejo taki nenavadni pojavi, kot so neki neobičajni hurikani, cunami in tako naprej. Tako sem začel opažati, da, no, ali pa če tako rečem, da je Zemljo ni lahko, da veste, da smo poselili praktično celo Zemljo, nas, milijarde ljudi nas je. Mislim, da sem se prav zapomnil, da je neandertalcev bilo še 15.000 v Evropi. Zdaj pa, koliko nas je pa zdaj ljudi in kaj vse počnemo na Zemlji? Vojskujemo se, z letali se vozimo in tako naprej. In nelogično bi bilo pričakovati, da Zemlja na to ne reagira, da se nekaj ne dogaja. Ampak kaj se praktično dogaja? Tako sem začel opazovati te spremembe praktično tudi pri Ljubljani. In sem izbral en tak primer. Sem mislil, da bi en tak primer pokazal, čeprav sem že prej objavil eno drugo v eni svoji knjigi, drug primer, ko se je v Ljubljani pojavil 7 energijskih centrov med Tivolijem in Ljubljanskim gradom. Prej jih nikoli bilo, ampak tako se nekaj dogaja, kot da Zemlja želi aktivno poseči v to, kar ljudje počnemo na njeni površini. Ni več samo pasivna in odaleč gleda. Seveda znanost tukaj nima orodij, da bi te stvari opazila, verjetno, sploh pa ne formulirala. Torej, kaj nam ostane? Umetnost, ta tandem, znanost, umetnost, kroji pravzaprav novodobno našo kulturo. Pa zaupajmo morda umetnosti, ampak težava je tem, da se spet umetnost pojmuje kot nekaj, kar je samo sebi namen. Mislim, da se nekaj dela zaradi umetnosti. Jaz skušam uveljaviti nek drugačen koncept umetnosti in se že desetletja za to trudim. In to je umetnost, ki je soustvarjalka resničnosti, življenjske resničnosti. Tako da ni samo, ne deluje umetnost samo na svojem področju, ampak na tistih vitalnih področjih nimajo dovolj pozornosti, recimo. Tako sem se jaz začel ukvarjati s tistim, kar je za življenje pomembno, pa nima dovolj pozornosti. In to so recimo energijski pojavi. Bioenergijsko polje pomeni življenjsko polje, torej življenjsko-energijsko polje. In to življenjsko polje je pravzaprav podstat vsega, kar se potem kot življenje manifestira. To, da smo sploh ljudje živi, pa da so drevesa živa, da so reke žive in tako naprej. In to je vendar zanimiva reč. In zdaj pa, potem pa pride v igro mesto. Mesto je pa tako kot hiša in to vendar ni živo, to so ulice in asfalt. Ampak ni res. Vse to stoji na zemlji. Zemlja je živa. Oziroma, zemlja je živa samo toliko, koliko je vsak nek košček živ. Zato skuša zemlja delovati tudi skozi mesto. Bioenergijsko polje mora biti živo, se tam je življenje še najbolj morda intenzivno dan danes v mestih. Morda še bolj kot v gozdu. In tako sem se začel ukvarjati z mesti, kot da je gost, kot da je pokrajina. Torej, kako se življenje dogaja, kje so izviri življenjskih sil, kako se te sile pretakajo, centri, recimo, kjer se te sile preobražajo v različne kvalitete, ki so potrebne za življenje. Tako. In v to zgodbo, temu se ponavadi reče geomantija, torej delo z nevidnimi razsežnostmi zemlje. V to zgodbo prije to, s čemer se ukvarjam na tej delavnici, da v tej situaciji, ko se godijo neke velike spremembe, se vidi kot v ogledalu, da zemlja te spremembe sama dela. Torej, to ona dela s pomočjo nekih novih pojavov, ki jih manifestira na površju. In en tak pojav je, kot rečeno, tale, to, kar imenujem srčna os Ljubljane, pravzaprav sem jo zasledil na Rakovniku, ampak ne bom šel tako daleč, to bi bilo preveč, predolga hoja za eno tako kratko popovdne. Ampak naslednja točka, kjer sem jo zasledil, je spet, so Plečnikove šance na gradu, potem pa recimo glasbeni paviljon tamle na Kongresnem trgu oziroma v parku Zvezda, pa prav blizu spomenika v Albazorju med Narodnim muzejem in parlamentom, torej gre čez parlament, bi rekel, pa mimo moderne galerije in potem do tiste Garondoja velikska v Tivolskem parku. Zdaj tukaj te točke, ki sem jih imenoval vzdolž te vsi, imajo različne kvalitete. Jaz bi rad, da bi mali skusili te različne kvalitete. Predvsem pa gre za ozaveščanje. Jaz vidim zemljo predvsem kot inteligenco, tako kot je tudi človek predvsem en inteligenčni organizem. Zaradi tega je bistveno, če nekaj prepoznamo, če komuniciramo, če se nečesa, bi rekel, srcem, z občutkom dotaknemo. Ker tisto potem je realnost. In te moje delavnice so veliko povezane s tem, da sploh določene stvari, ki so nevidne ljudem in kot da ne obstajajo, da se jih da na nje upozorim in se potem cela skupina njim posveti, da jih skuša začutiti na ta način nekaj, kar je kot neobstoječe, postaja obstoječe. To še ni, velikrat se govori v zvezi z mojim delom o zdravljenju zemlje. To so pa posebni primeri, ko gre za motne v prostoru. S tem se na delavnicah tudi veliko ukvarjam, ampak tokrat to ni tema. Ne vem, če sem, to je, zdaj sem naredil tak širok krok in se skušal upisati to področje, ampak morda imate kakšno idejo, kaj...
Jaz tako predstavljam tako zelo na kratko, in da to, ta postopek zahteva čas.
Ja,
kako
ja.
Kako s tem kalkulirate v svojem delu?
Ja, ja, ta postopek, seveda, to zahteva čas. Jaz delam ritmično, tako da prihajam redno v nekatera mesta v Evropi in drugod po svetu in z ljudmi delam naprimer enkrat na leto. S tem to je en tak ritem. Z Ljubljano se to dogaja od takrat, ko sem tisto knjigo izdal, Ljubljanski trikotnik, sem začel delati sredi 80-ih let in od takrat najdem vedno znova priložnost za delo z Ljubljano in tako se počasi ta organizem, bi rekel, bioenergijski, ta subtilni organizem se počasi razpira. Tukaj je toliko neverjetnih plasti, simbolnih plasti, čustvenih, pa navlake, energijske, čustvene navlake, travm in blokad. Po drugi strani pa zapisal čudovitih reči. Ljubljana kot veliko mest je seveda zgrajena na enem posebnem kraju in ta kraj s tem, ko se tukaj razvija mesto, ko so svetišča prej, zdaj se to še potem razširi, poglobi. Tako da to je neskončna zlata jama, bi rekel, eno tako mesto, in je res potreben čas in se ritmično s tem ukvarjati. Tokrat bo samo en drobec seveda na programu v teh dveh urah, kolikor imamo na razpolago.
Dobro, Marko, hvala za enkrat za to predstavitev svojega projekta oziroma dela oziroma delavnic, ki se bodo zdaj dogajale. Mogoče dela, če še kakšno stvar?
Jaz bi mogoče pol upozorila na program, ki se začenja od, to se pravi, naslednji teden, na akcijo Marije Mojce Pungarčar, to je spet na eno tako, na en tak projekt, ki je mogoče tudi Markov, ki ni viden, to se pravi, mislim, je viden, pa vendarle se dogaja na neki taki mestni margini. Gre za štiri projekcije filmov oziroma filma Bratstva in enotnosti, ki ga je umetnica z naslovom Kinosloga umestila v prostor, kjer ne bi bil predstavljen, kjer ne bi bil tudi viden in publiki oziroma ciljni skupini, kateri je namenjen, sicer gre za sezonske delavce v samskih domovih, zato bi povabila ljudi, da si mal pogledajo spet na spletnih straneh, pa tudi na recimo mali galeriji, ta program lahko dobijo tudi brezplačno stopnico Kinosloga, ki si jo lahko sprintajo. Upozarjam, da pač ena projekcija v sredo ni za javnost, drugač tri projekcije pa so, dogajale se bodo na prostem, zato je potrebno se tudi toplo obleči in tako naprej. Potem imamo podobno, ne bom rekla, pač spet en projekt, ki se bo dogajal zunaj isto v ponedeljek in sicer ta ponedeljek, ki pride in pa naslednji bo od 4 do 6 bo Tanja Lažetič vodila na kolesih, skratka voden ogled na kolesih bo po potih spominov in tovarištva. Se me zanima, če je bila ta podaja vključena tudi v te tvoje v te tvoje točke, se mi zdi, da ne, ne, ker je tako.
Ne, ne, ampak naletim na njo, recimo na grbi je, tukaj v Ljubljani grba, tam za Rožno dolino je en tak griček, čez katerega teče ta pot in to je en pomemben energijski center, povezan z gorami, z julicami, tam je močni izvir takih prvinskih sil, ali pa tudi pri Gramozni jami. Gramozna jama je tudi en pomemben kraj, nastal, jaz mislim, da je nastal pomemben kraj sprave.
Mislim, da bo to Tanja Gramozno jamo vključila, ampak nisem prepričana. Skratka, gre kar za tak tudi obsežen projekt. Zanimivost je to, da je v bistvu vožnja s kolesi po tej poti prepovedana, ne? Ampak nikjer to tako eksplicitno ne piše, skratka, mi pa ne bi zmogli te poti brez koles, tako da to še vedno ostaja, da je pač zbirališče pred malo galerijo in bicikle. Je pa res, da kdor nima bicikla, pa bi želel, lahko si ga najame oziroma brezplačno dobi na slovenskem turistično-informacijskem centru dol pri glavnem trgu, skratka tam nasprot dnevnika te hiše. Ne? Tam si pa tako, da v bistvu kdorkoli si želi, lahko gre tudi, če nima bicikla. Potem bo pa Dejan Habicht, bo pa v recimo naslednji ponedeljek v okviru drugega tega pohoda oziroma, kako bi rekel, kolesarskega ogleda iz leta, bo imel pa kratko predavanje na temo ene male, to se pravi, ene podteme te poti spominov in tovarištva, skratka spominskih kamnov, ki so ga slovenske takratne, to se pravi povojne delovne organizacije, bile tako rekoč prisiljene darovati za to pot. In skratka bo predstavil ta nek svoj mali research, ki ga je naredil na to temo. Potem so še predavanja, ki bodo v naslednji torek, spet spomeniki in spomin, Miklavža Komelja govori o partizanskih spomenikih, to je spet v tem istem prostoru, v katerem bo danes govoril Marko. In pa Marjetica Potrč bo pa imela torek 14.10. spet predavanje o enem svojem projektu Frontier Power z naslovom. Pa bi mogoče te spremembe, skušam se spomniti, kaj smo napovedali, kako drugač. Aha, recimo, mogoče bi omenila še 18. oktobra, ko bo v okviru socialnega centra ROK. Skratka, gre za nek projekt, ki z naslovom izhodišča za radikalne spremembe v izobraževanju. To projekt, v katerem tudi jaz sodelujem, bo vključval otroke iz osnovne šole Livada, ki bodo prišli iz svojega okolja, to se veste, da Livada je na robu Rakove Jelše, s plavom po Ljubljanici, spet reka kot neka neizkoriščena prometna pot v center in preko centra do socialnega centra ROK, kjer se bodo lahko udeležili kreativnih delavnic, pa ob 4 popoldne bo tudi neka debata širšo zastavljena o izhodiščih, o poskusih oziroma o nekih predlogih za otrokom s kulturnim, to se pravi z različnega kulturnega ozadja, prijaznejštve, kurikulume, skratka šolske programe. To bo 18. oktobra v soboto od 10. do 4. popodne še naprej. In pa projekt bomo zaključili z javno debato, ki bo skušala vse te teme, probleme, ki jih je projekt vendarle izpostavil, ne, in javnega prostora, umetnosti v javnem prostoru, na začetku sem nekaj o tem omenjala, ne, kako se ta umetnost, kako se ljudje dobesedno zaletijo v nek umetniški projekt na javni debati, ki bo pa 20. oktobra v istem prostoru in sicer povabili smo Smo dve teoretičarki iz Londona, Susan Kelly iz Goldsmitha in pa Celino Simon, teoretičarko, ki tudi živi in dela v Londonu. Od slovenskih umetnikov oziroma sodelujočih so vabljeni vsi, pač vsi, ki se ukvarjajo s to temo. Nosilec, tretji nosilec tega skratka nosilnega predavanja, kako bi se temu rekli, je pa Marko Sančanin iz Platforme v Zagrebu. Skratka, ti trije protagonisti in pa potem še slovenski soudeleženci. Že vnaprej vabim na to debato, ki bo predvidoma ob 7:00 zvečer v ponedeljek in bi bo pa v angleščini pač zaradi teh tujih udeležencev.
Mogoče lahko še enkrat ponoviš, kje na lokaciji?
Aha, ja, to je Project 5, Project Space, ne, na Tobačni 5, to, ki gre za prostor, ki pripada biroju arhitektov Bevk-Perović. In ki gostijo ta naš cikl predavanj in okroglih mis v tem projektu Muzej na cesti.
Marko Pogačniku se zahvaljujemo za obisko v studiju Radija Cona, ravno tako Adeli Železnik iz Moderne galerije.